ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს ორ შაბათია, 7 აპრილი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე გაუძღვები სალომე ასათიანი. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
გამარჯობა ჯერ ხელმოთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში პრო-რუსული აქციის მონაწილეებმა დონეცკის სუვერენობა გამოაცხადეს. ვლადიმირ პუტინი სიფხისლისკენ მოუწოდებს რუსეთის უშიშროების სამსახურს. უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში ისევ მართლმა პარტიამ გაიმარჯვა. რუანდაში აღნიშნავენ გენოციდის 20 წლისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთის მომხრე დემონსტრანტებმა, რომლებსაც უკრაინის ქალაქ დონეცკში დაკავებული აქვთ რეგიონული ადმინისტრაციის შენობა, დონეცკის სუვერენული სახალხო რესპუბლიკა გამოაცხადეს. ისინი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სთხოვენ რეგიონში დროებითი სამშვიდობო კონტინგენტის გაგზავნას. მათივე თქმით, არაუგვიანეს 11 მაისისა გაიმართება რეფერენდუმი დონეცკის რეგიონის მომავალზე. უკრაინის პრეზიდენტ ალექსანდრ ტურჩინოვის შეფასებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის შენობების დაპყრობა და დონეცკის რესპუბლიკის გამოცხადება რუსეთის მიერ არის ორგანიზებული. ამის შესახებ მან ტელემიმართვაში განაცხადა. დღეს უფრო ადრე უკრაინის დროებითმა პრემიერ-მინისტრმაც არსენი იაცენიუკმაც გამოთქვა შეფასება, რომ რუსეთი დგას დემონსტრანტების მიერ დონეცკში, ხარკოვში, ლუგანსკში ადგილობრივი მთავრობის შენობების დაკავების უკან.
что идёт реализация.
Совсем нателия, რომ ამოქმედებულია ანტიუკრაინული დონეცკის ძინააღმდეგ, ლუგანსკის ძინააღმდეგ, ხარკოვის ძინააღმდეგ მიმართული გეგმა. ეს არის ვითარების დესტაბილიზაციის გეგმა, გეგმა უცხოეთის ჯარებისათვის გადმოჭრან საზღვრები და დაიპყრონ ქვეყნის ტერიტორია, რასაც ჩვენ არ დავუშვებთ. დარწმუნებული ვართ, რომ ლუგანსკის, დონეცკისა და ხარკოვის მოსახლეობას ერთიან ქვეყანაში ცხოვრება სურს.
хотят жить в единой унитарной стране.
განაცხადა დღეს არსენი იაცენიუკმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სიფხისლისკენ მოუწოდა უშიშროების ფედერალურ სამსახურს ექსტრემისტების თავდასხმების საფრთხის გამო და განაცხადა, რომ რუსეთში არ დაუშვებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოყენებას დესტრუქციული მიზნებისთვის, როგორც უკრაინაში. პუტინი ამ განცხადებებით გამოვიდა ორშაბათს უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას.
Современное российское законодательство даёт все условия для празднования.
Русетის თანამედროვე კანონმდებლობა იძლევა ყველა პირობას არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალედ თავისუფლად მოქმედებისთვის. მაგრამ ჩვენ არასოდეს დაუშვებთ მათ გამოყენებას დესტრუქციული მიზნებისათვის, როგორც ეს უკრაინაში მოხდა, როცა სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების არხებით საზღვარგარეთიდან ფინანსდებოდნენ ნაციონალისტური, ნეონაცისტური სტრუქტურები, მებრძოლები, რომლებიც იქცნენ სახელმწიფო ანტიკონსტიტუციური გადატრიალების მთავარ დამტყმელ
ძალად.
განაცხადა პუტინმა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას. უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში ისევ მართლმა პარტიამ ფიდესმა გაიმარჯვა. კვირას საღამოს ბუდაპეშტში ფიდესის მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა არჩევნების შედეგს უწოდა მთავრობის პოლიტიკის მიმართ მხარდაჭერის დასტური. ბიულეტენების 99%-ის დათვლის შედეგებით ფიდეს სერგო ხმების 54.5%, მემარცხენე ცენტრისტების ოპოზიციურ ალიანსოს 6%, ხოლო ультрамემარჯვენე იობიქს 20.5%. რუანდაში დაიწყო ერთკვირიანი ოფიციალური გლოვა გენოციდის 20 წლისთან დაკავშირებით. პრეზიდენტმა პოლ კაგამემ და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა დაანთეს ჩირაღდანი, რომელიც 100 დღე დარჩება აალებული. იმდენი ხანი რამდენიც გენოციდმა გასტანა. 800,000-ზე მეტი ადამიანი, უმეტესად ეთნიკური ტუტსი, იქნა მოკლული ეთნიკური ჰუტუ ექსტრემისტების მიერ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დამოუკიდებელი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის კიდევ ერთ მცდელობად აფასებს უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ განაცხადა, რომ საქართველო შეშფოთებულია იმით, რაც მეგობარ უკრაინაში ხდება.
ჩვენი მედი გვაქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი კონსოლიდირებით უფრო პრინციპული პოზიციით მოხერხდება კრიზისის გამწვავების თავიდან აცილება და ასე ვთქვათ, ამ დანარჩენ უკრაინის ტერიტორიაზე შენარჩუნდება სტაბილურობა და ერთიანობა.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიაში ვიზიტით მიიწვია ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. პრემიერის პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანიისა და საქართველოს მთავრობათა მეთაურები ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან და განიხილავენ ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობის საკითხებს. გერმანიაში ღარიბაშვილის ვიზიტი სავარაუდოდ ივნისის პირველ ნახევარში შედგება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობა ევრომაიდნის სცენარს ამუშავებს. ჭიკაიძემ ამის შესახებ გაზეთ პრაიმ ტაიმთან ინტერვიუში განაცხადა. მინისტრის ინფორმაციით დაწყებულია საბურავების მომარაგება, იგეგმება ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფების ჩამოყალიბება და შესაძლოა მოხდეს წარსულში კრიმინალთან და მრავალ დანაშაულთან ასოცირებული პირების მობილიზება. მინისტრის თქმით, საქართველოში ყველას აქვს ნების თავისუფლად გამოხატვის შესაძლებლობა, მაგრამ ჯგუფები, რომლებიც შეეცდებიან დესტაბილიზაციას, ხალხის სემას ან იარაღის გამოყენებას, რათა ეს სახელმწიფოს დააბრალონ, უმკაცრესად დაიშჩებიან. ბოლოს ისევ უცხოეთზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ავღანელ ამომრჩევლებს მიულოცა 5 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. მიმართვაში, რომელიც მისმა პრეს მდივანმა გაავრცელა, ბან კი მუნი არჩევნებს ისტორიულს უწოდებს, მნიშვნელოვან ნაბიჯს ქვეყანაში ძალაუფლების პირველი დემოკრატიული გადაცემის მიმართულებით. ბან კი მუნის თქმით, ამომრჩევლები არ შეუშინდნენ მუქარას და დაშინებას და გაავრცელეს ძლიერი სიგნალი, რომ მოცალადეები ვერ გაიმარჩვებენ. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 7 მილიონმა ამომრჩეველმა სულ 12 მილიონიდან, მიუხედავად თალიბანის მუქარისა, რომ კენჭისხრას ჩაშლიდა. არჩევნების პირველი რაუნდის წინასწარი შედეგები 24 აპრილსაა მოსალოდნელი, ხოლო საბოლოო შედეგები 14 მაისს. დღეს საყოველთაო არჩევნები დაიწყო ინდოეთში, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანი ელექტორატი ჰყავს. 815 მილიონამდე ადამიანს აქვს საშუალება მომდევნო 5 კვირაში მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ერთმანეთის კონკურენტი მთავარი პოლიტიკური ძალები არიან მართველი კონგრესის პარტია და ინდუისტი ნაციონალისტების ოპოზიციური ფარატია ჯანატას პარტია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მეუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით უკრაინის შესახებ. ამ ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში რუსეთის მომხრეები ძალადობრივ აქციებზე გადავიდნენ.
Идёт реализация антиукраинского, антиданецкого.
Совсебит нателия, რომ ამოქმედებულია антиукраинული დონეცკის ძინააღმდეგ, ლუგანსკის ძინააღმდეგ, ხარკოვის ძინააღმდეგ მიმართული გეგმა.
გასაფრთხებს ესაუბრობენ საქართველოსი უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე.
რა თანამდებობით რომელ ერთ მიმართულებას ამოქმედებს აგრესორი, ეს ამ წუთში პოსტში ჩემთვის ნამდვილად ცნობილი არ არის, თუმცა ყველა ის შესაძლო საფრთხე, რისკი, შესაბამისად არის დასაანალიზებელი.
რა გამოხმაურება მოხდა შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს დესტაბილიზაციის გამოწვევას და მთავრობის დამხობას?
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არ ხდება ევრომეიდნის ნეგატიურ კონტექსში მოხსენება. ეს არის ძალიან მძიმე გამოფიქრებელი ამბავი, ეს ერთი. და მეორე, გაუგებარია ჩვენთვის რა საფუძველს უნდა მოაწყოს ვინმე, უნდა დათხოვდეს ევრომაიდანი აქ თუ სახელმწიფო არაფერს გადაუხდეს ევროპული ინტეგრაციის ხორცს.
როგორ აღინიშნა საქართველოსი ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე?
ძალიან გვაწუხებს ლეიშმანიოზი, შეგვაწუხა ერიმ კონგოს ცხელება. ამიტომ სასურველია, რომ დღეს ამ ინფორმაციებმა რა შეიძლება ხმამაღლა გაიჟღერონ.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. უნგრეთში ჩატარებულ არჩევნებში ისევ პრემიერ-მინისტრის პარტიამ ფიდესმა გაიმარჯვა. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 9 აპრილის თაობა, ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის სტუმარია 1989 წლის აპრილის მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე ფიქრია ჩიხრაძე.
მე საყვედურობ ჩემ თაობას პირველ რიგში, რასაც საყვედურობ, იმიტომ
რომ ბოლომდე არ იბრძოლა.
როცა ვამბობ, რომ ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ ვერც ის ეს ჩვენმა თაობამ ვერ გავაცნობიერა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით იმ იდეალების მატარებელი და ჩვენ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ დავთმეთ ეს იდეალები.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მომხრე აქტივისტები წუხელ ხარკოვში, დონეცკსა და ლუგანსკში ადგილობრივი ადმინისტრაციისა და უშიშროების სამსახურის შენობებში შეიჭრნენ. ანტისამთავრობო დემონსტრანტებმა დონეცკის სუვერენული რესპუბლიკა გამოაცხადეს და რუსეთის პრეზიდენტს რეგიონში მშვიდობის დამცველი ქვედანაყოფის გაგზავნა სთხოვეს. უკრაინის გარდამავალმა ხელისუფლებამ პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების ქმედებას უკრაინის დესტაბილიზაციის მცდელობა უწოდა და ვითარების განმუხტვის მიზნით რეგიონში პრემიერ-მინისტრის მოადგილე და შინაგან საქმეთა მინისტრი მიავლინა. კობალი კრიკაძეს მოუსმინეთ.
გლავნდებურად დაძაბული რჩება ვითარება და განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება დონეცკიდან, ხარკოვიდან და ლუგანსკიდან, სადაც პროუსულად განწყობილმა დემონსტრანტებმა იოლად გაარღვიეს პოლიციის კორდონები და დაიკავეს ადმინისტრაციული შენობები. დონეცკში შეკრებილმა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებმა კი რეგიონის სტატუსის თაობაზე 11 მაისისათვის რეფერენდუმის ჩატარება მოითხოვეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მარსენ იაცენიუკმა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ძალადობრივი სცენარი დაწყებულ ანტისამთავრობო გამოსვლებს ქვეყნის დესტაბილიზაციის გეგმის ნაწილი უწოდა.
Что идёт реализация антиукраинского, антидонецкого, антилуганского.
Совсебит нателия, რომ ამოქმედებულია ანტიუკრაინული, დონეცკის ძინააღმდეგ, ლუგანსკის ძინააღმდეგ, ხარკოვის ძინააღმდეგ მიმართული გეგმა. ეს არის ვითარების დესტაბილიზაციის გეგმა, გეგმა უცხოეთის ჯარებისათვის გადმოჭრან საზღვრები და დაიპყრონ ქვეყნის ტერიტორია. რასაც ჩვენ არ დავუშვებთ. დარწმუნებული ვართ, რომ ლუგანსკის, დონეცკისა და ხარკოვის მოსახლეობას ერთიან ქვეყანაში ცხოვრება სურს.
დონეცკა, ლუგანსკა, ხარკოვა хотят жить в единой унитарной стране.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვი მიავლინა ვითარების განსამუხტავად ხარკოვში, სადაც პროუსულად განწყობილ მომიტინგეებს დაკავებული აქვთ ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობის ნაწილი. თუმცა ავაკოვის ჩასვლამ ხარკოვში სიტუაცია ჯერჯერობით ვერ განმუხტა. იქ ქალაქის ცენტრში რუსეთის მომხრე აქტივისტებსა და ევრომაიდნის მხარდამჭერებს შორის დღეს მოხდა შეტაკება, რომლის დროსაც, როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უძღება, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. Путин скандировал Харковის ადმინისტრაციის შენობასთან თავმოყრილი რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი, რომლებიც შეერაღებულნი არიან ხელკეტებით და ფარებით. დაძაბულია ვითარება დონეცკში, სადაც პროუსულად განწყობილ აქტივისტებს დაკავებული აქვს საოლქო ადმინისტრაციის შენობა და უშიშროების განყოფილება. მოწყობილი აქვს ბარიკადები პოლიციის მხრიდან შესაძლო შტურმის მოსაგერიებლად. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაწყებულ გამოსვლებს გამოეხმაურა ევროკავშირის ხელმძღვანელობა. მაია კოჩიანჯიჩმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ლიდერის კეთრინ ეშტონის პრეს-დივანმა დემონსტრანტებს მოუწოდა, რათა საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლა მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით წარმართონ. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების ექსპანსიის შემთხვევაში იგი მხარს დაუჭერს ნატოს სამხედრო ჩარევას.
ამ შემთხვევაში მე მხარს დაუჭერდი არა მხოლოდ ევროკავშირის უფრო მკაცრ შესაძლო სანქციებს, არამედ ვიტყოდი ნატოს მხრიდან სამხედრო სამზადისსაც, სახელდობ ალიანსის სამხედრო ძალების შესვლას უკრაინის
ტერიტორიაზე.
განცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა კვირას ჩეხეთის საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში და ყირიმის ანექსიაზეც ისაუბრა. სიტყვიერი განცხადების მიუხედავად, დასავლეთის სახელმწიფოები და ევროკავშირი უნდა შეთანხმდნენ, რომ ყირიმი თვალსაჩინო მომავალში არ დაბრუნდება უკრაინის შემადგენლობაშიო. განცხადა ჩეხეთის პრეზიდენტმა, რაც შეეხება ყირიმს, იქ რუსმა სამხედროებმა წუხელ უკრაინელი ოფიცერი სტანისლავ ხარჩევსკი მოკლეს. ოფიცერი, რომელიც საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდა და უკრაინაში დაბრუნებას ელოდა, შელაპარაკების დროს ავტომატის ტყვიით ქალაქ ნოვოფიოდოროვკაში დაიღუპა. ინციდენტს წინ უძღოდა სიტყვიერი დაპირისპირება საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე, თუმცა რუსეთისა და უკრაინის წყაროები მომხდარის სხვადასხვა ვერსიებზე საუბრობენ. ამასობაში კი ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ ყირიმიდან მატერიკზე 2000-მდე სამხედრო მოსამსახურის ევაკუაცია უკვე დაასრულა. რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულზე მიტაცებული უკრაინის სამხედრო ქონებისა და ტექნიკის ღირებულება კი უკრაინის სამხედრო უწყებამ 127 მილიარდ ხივნად შეაფასა.
კოვალი გრიკაძე საუბრობდა უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასა და შეფასებებზე. მას შემდეგ, რაც უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის რამდენიმე ოლქში რუსეთის მომხრეები გააქტიურდნენ, ადმინისტრაციულ შენობებში შეიჭრნენ და რუსეთის დროშები აფრიალეს, გაძლიერდა ეჭვი, რომ კრემლი შეჩერებას არაპირებს და თანმიმდევრულად ახორციელებს საბჭოთა იმპერიის რეანიმაციის გეგმას. უკრაინის მაგალითის მიხედვით, მოსალოდნელ საფრთხეებზე ლაპარაკობენ საქართველოშიც, სადაც უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის იმედებს კვლავაც მტკიცედ უკავშირებენ ევროკავშირსა და ნატოს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
უკრაინის დაქუცმაცების პროცესი აშკარად გრძელდება. 7 აპრილს სახელდახელო შექმნილმა დონეცკის საოლქო სახალხო საბჭომ დონეცკის ოლქი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაცხადა და გადაწყვიტა ასევე, რომ უახლოეს პერიოდში ჩატარდება რეფერენდუმი დონეცკის რუსეთთან მიერთების საკითხზე. ადმინისტრაციულ შენობასთან მიტინგი რუსეთის ჰიმნის ფონზე, რუსეთის დროშების ფრიალით მიმდინარეობდა. მომიტინგეები აცხადებენ, რომ კიევის მხრიდან წინააღმდეგობის შემთხვევაში ისინი იძულებული იქნებიან დახმარებას თხოვან რუსეთს და თვითგამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში რუსი მშვიდობის დამცველები დაბატიჟონ. ბევრისთვის ცხადია, რომ რუსეთის გეგმა უკრაინის ნაწილ-ნაწილ დაქვემდებარებას წარმოადგენს. მაგალითად, ოპოზიციონერი ლიდერის იულია ტიმოშენკოს თქმით, რუსეთი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის ანექსიას ყირიმის სცენარით. აქვე გავახსენოთ, რომ პრორუსულად განწყობილმა აქტივისტებმა ადმინისტრაციული შენობები დაიკავეს აღმოსავლეთ უკრაინის კიდევ ორ ქალაქში, ლუგანსკსა და ხარკოვში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას თქმით, ის რაც ჩვენს მეგობარ და მეზობელ უკრაინაში ხდება, საქართველოს მხრიდან სერიოზულ შეშფოთებასა და პროტესტს იწვევს. იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა გააუქმა ლიტვაში ვიზიტი, დავით ჯალაღანია ვარაუდობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გამითარებული მოვლენები სერიოზული ხასიათისაა და განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. თუმცა მისი მხრიდან ასევე გამოითქვა იმედი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი კონსოლიდირებით და კიევის ძალზედ მოზომილი და პრაქტიკული, ძალზედ რაციონალური პოლიტიკით მოხერხდება კრიზისის გამწვავების თავიდან აცილება და დანარჩენ უკრაინის ტერიტორიაზე შენარჩუნდება სტაბილურობა და ერთიანობა. რაც შეეხება საქართველოს, ინტერნეტში გავრცელდა გარკვეული ვარაუდები იმ აბზრახვებთან დაკავშირებით, რაც რუსეთის ფედერაციას მის მიერ ისედაც ოკუპირებულ ქვეყანასთან საქართველოსთან მიმართებით აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, მისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს რუსეთის გეგმა დააქუცმასოს საქართველო და ძირი გამოუთხაროს მის სახელმწიფოებრიობას, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია კონკრეტული გეგმები.
რა თანამდებობით რომელ ერთ მიმართულებას ამოქმედებს აგრესორი, ეს ამ წუთში პოსტში ჩემთვის ნამდვილად ცნობილი არ არის, თუმცა ყველა ის შესაძლო საფრთხე, რისკი შესაბამისად არის გასაანალიზებელი და რა თქმა უნდა ადეკვატური მზადყოფნა არის ქვეყნიდან საჭირო მათზე რეაგირებისათვის.
საგარეო უწყებისგან განსხვავებით, რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზე უფრო კონკრეტულად ლაპარაკობს საქართველოს გეოპოლიტიკური და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. როგორც ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მოსალოდნელია, რომ რუსეთმა რეფერენდუმი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩაატარებინოს.
სავარაუდოდ მაის-ივნისში ალბათ ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის ალბათ რეფერენდუმის იდეას წამოაყენებს ისევ, ანუ შილოსთან შეერთებასთან დაკავშირებით. მართლა იედინსტვამ ამის იდეის აგიტაცია დაიწყო უკვე თამამად. პლუს დაიწყო შილოეთოსეთიდან, ასე ვთქვათ, სამხრეთ მიმართულებით საშარაო ძალების გადასროლა, სამხრეთ დაჯგუფების უკვე საბრძოლო გომარებაში მოყვანა.
ყველასათვის გასაგებია, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გაკეთებულ მტკიცე არჩევანს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ, თუმცა რადგანაც პრობლემების ძირითადი გასაღები ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაში ეგულება, რუსეთისგან მოსალოდნელი საფრთხის ფონზე საქართველო კიდე უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სწრაფვას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ქვეყნის უსაფრთხოების ალტერნატივო გარანტიად განიხილება. 7 აპრილს საქართველოში ნატოს კვირეული გაიხსნა და თბილის სხვა უცხოელ სტუმრებთან ერთად ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი ესტუმრა, როგორც მასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში განიხილებოდა.
ნატოში ძალიან შეშფოთებულები არიან რეალურად კონკრეტული ზომების განიხილება, ერთობლივი ვარჯიშების, წვნების, დახმარების, ხარდაჭერის გზების და შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრივ გავაცანით ჩვენი ხედვა.
სახელმწიფო მინისტრთან ალექსი პეტრიაშვილთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ნაადრევია იმაზე საუბარი, თუ რა შედეგ შეიძლება მოელოდეს საქართველო ალიანსის უელსის სამიტზე შემოდგომით. თუმცა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩის თქმით, ნატოში მყარია მოსაზრება, რომ დამატებითი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და რომ საკმარისი არ იქნება მხოლოდ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გამეორება, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:20. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ გაზეთ პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მოაწყოს დესტაბილიზაცია და დაამხოს ხელისუფლება. მინისტრის თქმით, მიზნის მისაღწევად ოპოზიცია უკრაინაში განვითარებული მოვლენების საქართველოში გადმოტანას და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის მოწყობას გეგმავს, რისთვისაც უკრაინიდან უკვე ჩამოიყვანეს ევრომაიდნის აქტივისტები და შეისყიდეს საბურავები. უფრო მეც იმაზე, თუ რას ეფუძნება შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაცია და რა გამოხმაურება მოხვა მას, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ვრცელ ინტერვიუში, რომელიც გაზეთმა პრაიმ ტაიმა 7 აპრილს გამოაქვეყნა, შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს სურვილი ჩამოაყალიბოს ზონდერჯგუფები და მოახდინოს წარსულში კრიმინალთან და მრავალ დანაშაულთან ასოცირებული პირების მობილიზება, რათა გამოიწვიოს ქვეყანაში აურზაური და სახელმწიფო ინსტიტუტების პარალიზება. და კიდევ,
მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრეინინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეშ ყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში, მოხდეს არეულობა, შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ესროლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას. იგეგმება, რომ გაშალონ კარვები, სადაც 300-400 კაცის მობილიზებას მოახერხებენ.
ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების დამხობა და ხელისუფლების შეცვლა. ინტერვიუს მიხედვით, მინისტრს აქვს ინფორმაცია, რომ ეს სცენარი შესაძლოა თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ აამუშაონ, თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ გარკვეული ნიადაგი არჩევნებამდეც მოისინჯოს. ალექსანდრე ჭიკაიძის ამ განცხადების კომენტირება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, მიხეილ მაჭავარიანს ვთხოვეთ.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ბათუმ ჭიკაიძე არის რუსული პროპაგანდის ეთყვეობაში. ის ფიქრობს, რომ ევრომაიდანი იყო უარყოფითი პირიქით მოვლენა. პირიქით ევრომაიდანი იყო მოვლენა, როცა უკრაინულმა ხალხმა თავის ევროპული მომავლისთვის იბრძოლა და მეორე მხარეს იყო ბერკუტი და რუსული სპეცსამსახურები. აი, რაზე უნდა ვილაპარაკო? რა სერიოზულად როგორ ვილაპარაკო? რა საბურავები პირიქით ოფისში გთხოვენ დივნები საბურავების შეცვლას და არ უყიდულობთ ემზადებით არჩევნებისთვის, რომ ესე იგი, რაჩება მეტი თანხა გქონდეს რეკლამისთვის და კოორდინატორებისთვის და რა საბურავები შეძენ.
მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუდან კარგად ჩანს, თუ რა მძიმე მდგომარეობაშია მთავრობა და მისი ფორმალური ლიდერი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ამგვარი დეზინფორმაციის გავრცელებას ავალებს. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი აქტიური წევრი, ზურაბ ჯაფარიძეც ამბობს, რომ ძნელია ალექსანდრე ჭიკაიძეს ინტერვიუზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება.
როგორც მინიმუმ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა შეამოწმონ ხო არ მოიხმარს მსუბუქ ნარკოტიკებს, ესეთი განცხადებებს აკეთებს. ეს არის ძალიან იაფასიანი მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ გადაფაროს ეს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომლებიც დაგრობდა უკრაინის პერიოდში. რატომღაც როგორც ჩანს აკლიფაშამ გადაწყვიტა, რომ ჭიკაიძისთვის დაევალებინა, რომ ესეთი განცხადება გააკეთებინა. ცხადია, ეს არის აბსურდი, არის სისულელე, არანაირი მაიდნისთვის მზადება ნაციონალურ მოძრაობას არ ჭირდება, მეტიც ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებული არის, რომ ამ ხელისუფლების შეცვლას მაიდანი და ასეთი რაღაცები არ ჭირდება, ისედაც ძალიან სწრაფი ტემპით მიექანებიან დაღმართზე ქვევით.
თუმცა ნაციონალური მოძრაობისაგან განსხვავებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის ნათქვამს მეტი სერიოზულობით ეპყრობა პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი, რომლის თქმითაც ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია მაიდნის მოწყობით და მიხეილ სააკაშვილიც საეჭოდ დიდხანს დარჩა კიევში.
ისეთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ქართულ მედიაში. არანაირი უარყოფა ამ ინფორმაციის სინამდვილისა არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ანვითარებს რაიმე ტიპის ცილისამების შემცველ თემას მათთან მიმართებაში. რადგანაც ამჯერად ცოტა მოიყრუეს.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუს ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკია საბურავებისა და კარვების შეძენაზე, 300-400 კაცის მობილიზებაზე, საინტერესოდ არ მიაჩნია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს, რომლის აღშფოთება გამოიწვია ინტერვიუს სულ სხვა ნაწილმა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის, რომ ხდება ევრომეიდნის ნეგატიურ კონტექსში მოხსენება. ეს არის ძალიან მძიმე, ამფიქრებელი ამბავი, ეს ერთი. და მეორე, გაუგებარია ჩვენთვის რა საფუძველზე უნდა მოაწყოს ვინმე, თუნდაც ნახმარობა ევრომაიდანი აქვს, თუ სახელმწიფო არაპირას გადაუხდიოს პოლი ინტეგრაციის კურსს. რატო შეიძლება გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში? ევრომედენ რატო შეიძლება მოაწყოს? იმიტომ რომ თაღლავას თქვის ევროკავშირზე ეს მითხრას ერთი დაასრულო საქმეები.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრს დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებია. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე კი მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ განაცხადა, რომ მისი უწყება არფლობს ინფორმაციას უკრაინელი აქტივისტების საქართველოში ჩამოსვლისა და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის იმპორტის შესახებ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგცოთ გადაცემას. 7 აპრილს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პრიორიტეტულ თემად შეარჩია დაავადებები, რომლებიც გადამტანებით გადაიცემა. ლოზუნგი კი გახლავთ: დაიცავი თავი დაავადებათა გადამტანებისგან, პატარა ნაკბენის დიდი საფრთხეები. რა მდგომარეობაა საქართველოში მალარიის, ლეიშმანიოზისა და სხვა მსგავსი დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მსოფლიო მოსახლეობის 50% ისეთი დაავადებების რისკის ქვეშ იმყოფება, რომელსაც მწერები, კოღოები, ხოჭოები ავრცელებენ. საქართველოს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ისეთი დაავადებების გავრცელების რისკის წინაშე დგას, როგორიც არის მალარია. მიუხედავად უკანასკნელი წლების განმავლობაში განხორციელებული პრევენციული თუ სხვა სამედიცინო სამუშაოებისა, ქვეყანაში კლების ტენდენცია ისეთი დაავადებების თვალსაზრისით, როგორიც არის ლეიშმანიოზი. თუმცა, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ დაავადებით 15 ადამიანი გარდაიცვალა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს მალარიისგან ვართ თავისუფალი ზონა უკვე ბოლო 3 წელიწადია, ადგილობრივი შემთხვევები არ აქვს და გვაქვს მხოლოდ შემოტანილი შემთხვევები მალარიის, მაგრამ საქართველო ენდემო მალარიის თვალსაზრისით მიეკუთვნება ენდემურ ზონას და უნდა განსაკუთრებული სიფრთხილე ქონდეს. ძალიან გვაწუხებს ლეიშმანიოზი, შეგვაწუხა ყირიმ-კონგოს ცხელება. ამიტომ სასურველია, რომ დღეს ამ ინფორმაციებმა რა შეიძლება ხმამაღლა გაიჟღერონ.
ამირან გამყრელიძის სიტყვებით, ყველაზე დიდი პრევენციული მნიშვნელობა აქვს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, იმას თუ როგორ უნდა დაიცვან თავი ადამიანებმა. გამყრელიძის სიტყვებით, არსებობს სპეციალური ინსექტიციდები, რომლითაც მუშავდება მალარიის გავრცელების ზონაში გარემო და საცხოვრებელი სახლები. რასაც სახელმწიფო თავისთავზე იღებს და უკვე წლებია საქართველოში ეს საკითხი მოგვარებულია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის პაატა იმნაძის სიტყვებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მოქალაქეების მიერ უსაფრთხოების მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებს, მაგალითად იმას, რომ საცხოვრებლები დაიცვა მწერებისაგან დამცავი ბადეებით, დაიცვა ბავშვები, ვინაიდან მწერების მიერ გადამტანი დაავადებები გაცილებით იოლადერევა იმუნური დეფიციტის მქონე პირებს.
წერები იყინებიან ხოლმე, მოსაღამოვდება მაშინ. ამიტომ თუ ფანჯრები აბადული გვექნება, ხო, როგორც მიღებულია ხოლმე ჩვენ არის კლიმატის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, წერები სახში ვეღარ შემოახწევენ. გარეთ თუ ასეინებთ ეხლა ბავშვს, თქვა შემინდებისას, ნუ ზაფხულშია ხოლმე, ხო, ძირითადად გადაცემის სეზონი, სადაც იწყება ივნისიდან და გრძელდება ხოლმე სექტემბრის ბოლომდე. ტანი უნდა იყოს მაქსიმალურად მაინც დაცული ბავშვის, ესე ვთქვა, წერებმა რო არ უკბინონ და ერთ წლამდე თქვა ნაკლებად არის რეკომენდებული, მაგრამ წლის ზემოთ უკვე შეიძლება ვიხმაროთ რეპელენტები, ქვია, ანუ დამაფრთხებლები აფთიაქებში შეიძლება შევიძინოთ.
საქართველოში უფრო მეტად პროფილაქტიკის პრობლემაა და არა მკურნალობის, ამბობს პროფესორი, პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკური განყოფილების ხელმძღვანელი ოთარ ზენაიშვილი. მისი თქმით, არსებობს ლეიშმანიოზის სახელმწიფო პროგრამა და ყველა პაციენტს თანამედროვე მედიკამენტებზე მიუწვდება ხელი. თუმცა, როგორც ოთარ ზენაიშვილი ამბობს, პრობლემაა ადრეული დიაგნოსტიკა.
საკმაოდ ძიმეავადყოფობა მეხსენებათ, ეს სისხლბადი ორგანოების დაავადება ზიანდება ღვიძლი, ელენტა, ჯვლისტვინი, ლიმფური კვანძები და დიდდება, საშინა დიდდება ელენტა, ღვიძლი, ტემპერატურული რეაქცია და უმეტესად ბავშვებს ხედიანავად.
Სწორედ იმისთვის, რომ ადრეული დიაგნოსტიკის პრობლემა მოიხსნას, იმის გამო, რომ დაავადებებს შესაფერისი ყურადღება მიექცეს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ირჩევს გლობალურ თემებს, ამბობს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი რუსუდან კლემიაშვილი.
ნაკლები ვიცით ამ საკითხების შესახებ, აი მოსახლეობაც არ არის კარგად გათვითცნობიერებული, ექიმებმაც უნდა იცოდნენ, რომ ადრიანად გამოავლინონ ეს დაავადებები და ის შესაძლებელი ღონისძიებები რა უნდა გატარდეს.
რუსუდან კლემიაშვილის თქმით, გლობალიზაციის პირობებში, როდესაც 2 საათში შეიძლება დაავადება ერთი კონტინენტიდან მეორეზე გავრცელდეს, აუცილებელია პრევენციის მაღალი სტანდარტის არსებობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურალი დაბრუნდა სტუდიაში.
Украинის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი რუსეთის მიერ შემუშავებულ გეგმათ მიიჩნევს აღმოსავლეთ უკრაინაში დემონსტრანტების მთავრობის შენობებში შეჭრას და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის გამოცხადებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სიფხიზლისკენ მოუწოდა უშიშროების ფედერალურ სამსახურს და განაცხადა, რომ რუსეთში არ დაუშვებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოყენებას დესტრუქციული მიზნებისთვის, როგორც უკრაინაში. ყაზახეთში მსჯელობენ ნავთობის ექსპორტის ალტერნატიულ მარშრუტებზე ვარაუდის გამო, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის სანქციებმა შესაძლოა ყაზახეთის ენერგო სექტორიც დააცარალოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დამოუკიდებელი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვის კიდევ ერთ მცდელობას აფასებს უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ევრომაიდნის სცენარს ამუშავებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გერმანიაში ვიზიტით მიიწვია ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში ისევ მართლმა პარტიამ ფიდესმა გაიმარჯვა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა ავღანელ ამომრჩევლებს მიულოცა 5 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. დღეს საყოველთაო არჩევნები დაიწყო ინდოეთში, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანი ელექტორატი ჰყავს. ხოლო რუანდაში დაიწყო ერთგვირიანი ოფიციალური გლოვა გენოციდის 20 წლისთავთან დაკავშირებით. სამხრეთ აფრიკელმა პარაოლიმპიელმა ათლეტმა ოსკარ პისტორიუსმა, რომელსაც მეგობარი ქალის მკვლელობის გამო ასამართლებენ, ბუდიში მოუხადა მსხვერპლის ოჯახს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, ახლა აქ თავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს სამ რუბრიკის სტუმარია ჟურნალისტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობის კანდიდატთა შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. იგი საუბრებს თემაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეთა შერჩევის პროცესი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო როდონაია მასპინძლობს. ნინო, ბატონო ზვიად, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს გადაცემაში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით სალომე, მივესალმებით მსმენელს და ზვიადს. დრო არც თუ ბევრი გვაქვს, შეკითხვა თუ არც თუ ცოტა, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავიდე ზვიად.
და მაქსიმალურად მოკლედ გიპასუხო.
დია. კომა კომისიამ ახალი კონკურსი ჩაატარა, მისი შედეგები ცნობილია. მიგაშნია თუ არა სწორ გადაწყვეტილება ძველი კომისიის მიერ მეორე კონკურსის ჩატარება.
რა კი დავთანხმდით და რა კი ჩვენმა კომისიამ ისევ წარმართა შერჩევა ხელახალი კონკურსის დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობის კანდიდატებისა, უნდა ლოგიკურად დავასხმოთ, რომ მიგვაჩნია ეს სწორ გადაწყვეტილებად. რატო დავთანხმდით? დავთანხმდით იმიტომ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არჩევას დიდი ინტერესი ელოდება ჩვენი სამეურვეო საბჭოს არჩევას დიდი ინტერესი ელოდება ჩვენი საზოგადოება. დობის გარკვეული ხარისხი ჩვენმა კომისიამ მოიპოვა, როგორც პოლიტიკური ძალები და ისევე საზოგადოებრივი ჯგუფებიდან. ყოველ შემთხვევაში წინა კონკურსის პროცესში იყო პრაქტიკულად არ იყო არცეთი საზოგადოებრივი ჯგუფი, რომელიც ნეგატიურად შეაფასებდა ჩვენს გადაწყვეტილებას. შეიძლება ცალკეული წევრების მიმართ იყო კრიტიკა, იყო ნეგატივისტური განწყობები, მაგრამ მთლიანად კომისიის მუშაობის მიმართ იყო პოზიტიური დამოკიდებულება. ალბათ ამიტომაც გადაწყვიტა პარლამენტმა რომ ისევ ჩვენთვის შემოეთავაზებინა ხელახალი კონკურსის კონკურსში მონაწილეობა და ჩვენ დაგვაკისრა შერჩევა მეურვეობის კანდიდატების და ამიტომაც ჩვენ დავთანხმდით, თუმცა მიდგომა ასეთი იყო კომისიის წევრების მხრიდან, რომ კომისია სრულად იგივე შემადგენლობით ყოფილიყო, მიუხედავად იმისა, რომ თავად კომისიის წევრებს შორისაც არის განსხვავებული მიდგომები ცალკეული აპლიკანტების მიმართ, ღირებულებით საკითხებშიც შეიძლება არ ქონდეს ბევრ საკითხზე თანხვედრა, მაგრამ მთლიანობაში კომისია იყო, ასე ვიტყოდი, მონოლითური გადაწყვეტილებების მიღებისას.
და იძლევა თუ არა საინტერესო ინფორმაციას პირველი და მეორე კონკურსის შედეგების შედარება?
შედეგებზე რა თქმა უნდა ჯობს რომ სხვა იმჟელოს, იმიტომ რომ ჩვენ შედეგები დავდეთ როგორც დეკემბრის მიწურულს, ასევე ახლა აპრილის დასაწყისში ორივე კონკურსისთვის. ერთადერთი რაც შესამჩნევი იყო ჩემთვის და ამას მინდა ხაზი გაუსვა იყო ის, რომ ხელახალი კონკურსისთვის უკვე საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან, რომელთაც უნდოდათ ალბათ მიეღოთ მონაწილეობა სამეურვეო საბჭოს არჩევნებში, ნაკლები იყო ინტერესი, მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატების რაოდენობა საკმაოდ ბევრი იყო, 60-მდე კანდიდატმა შემოიტანა განაცხადი, მაგრამ უფრო ინერტული იყო გარეთ საზოგადოების წევრების დამოკიდებულება. ისეთი აქტივობა სოციალურ სივრცეში, მედიაში არ იყო, როგორც ეს იყო ნოემბრის მიწურულში, დეკემბრის დასაწყისში, როდესაც პირველად გამოცხადა კონკურსთან, მთელი დეკემბრის განმავლობაში მახსოვს რამდენად იყო საზოგადოება ჩართული და როგორ არჩევდნენ თითოეული აპლიკანტის წარმოდგენ მასალებს. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ გამჭვირვალობის იმ ხარისხით, რომელთაც ჩვენ ისე ვიმუშავეთ ახლა და მეორე არხზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადიოდა ჩვენი გასაუბრება, ძალიან ბევრმა მოქალაქემ მიიღო ინფორმაცია და მაინც აქტიურად იყვნენ ჩართული.
ზვიად, რა პრობლემები ახლდა კომისიის საქმიანობას და რამდენად აისახა ეს პრობლემები საბოლოო შედეგებზე?
ჩვენ ვერ ხედავთ არსებითად პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერავის აიძულებდით შემოეტანა განაცხადები და ვერავის აუგრძალავდით განაცხადები არ შემოეტანა. ეს არ იყო ჩვენი ფუნქცია. საზოგადოების უმრავლესი ნაწილი იყო ინფორმირებული, რა თქმა უნდა ისინი, ვისაც ინტერესი აქვს რომ ამ სამეურვეო საბჭოში მიიღოთ მონაწილეობა, როგორც კონკურსიდან შემდეგ გამხდარიყვნენ მისი წევრები და ეს მასალები წარმოადგინეს. ჩვენ ვიმუშავეთ, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბუნებრივია ვიღაცები, როგორც კომისიის, როგორც მეურვეობის მსურველი კანდიდატები, ასევე სხვა მოქალაქეები შეიძლება არ იყვნენ კმაყოფილი შედეგებით და აფასებდნენ ჩვენი კომისიის საქმიანობას საკმაოდ კრიტიკულად, მე სხვა მოტივებს ვერ დავასახელებ, ესე ვთქვათ, პრობლემურად.
Как тоже информация ра შეიცვალა სახელმწიფო გუნდის დამოკიდებულებაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ პირველიდან მეორე კონკურსამდე?
ვერ გეტყვით, არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ამით არ დავინტერესებულ ვართ. მე პირადად არც ერთ პოლიტიკურ გუნდთან არ მქონია გუნდის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია. როდესაც გადაწყდა რომ სამეურვეო საბჭოს შემრჩევი საკონკურსო კომისია იქნებოდა, იმავე შემადგენლობით ჩვენ პარლამენტის ბიუროზე დაგვამტკიცეს, უფრო სწორად პარლამენტის ხლომაზე დაგვამტკიცეს და შემდგომ უკვე ბიუროზე დაამტკიცეს ჩვენ მიერ წარდგენილი დებულება. ამის შემდგომ ჩვენ მუშაობდით, ჩვენ არ ვიცით რა ინტერესები აქვს ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს, მათ რა შეცვალეს. ჩვენ ერთად უნდა მივადევნოთ თვალყური მაქსიმუმ 4 შაბათ საღამომდე საქართველოს პარლამენტის როგორც უმრავლესობამ, ასე უმრავლესობის მიღმა დარჩენილმა დეპუტატებმა და აჭარის უმაღლესმა საბჭომ უნდა დაასახელოს ის ხუთი კანდიდატი, ვისაც პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უნდა უყარონ კენჭი. რა შეიცვალა მათ ამ ჯგუფებში, მე არ ვიცი.
მიგაჩნია თუ არა რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეყოლება სამეურვეო საბჭო, რომელიც რეალურ რეფორმას განახორციელებს?
საკმაოდ კონვულსიურია ეს პროცესი, თუ ვაკვირდებით და ვაკვირდებით ჩვენ ახლა, რომ იოლად არ მიდის ეს კანონით დათქმული პროცედურა და ეს პირველ კონკურსში ძალიან კარგად გამოიკვეთა, როდესაც პარლამენტმა ვერ შეძლო და ეძლია ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაღობა, რომელიც არის, ეს არის თანხმობის მიღწევა და ეს არის კონსენსუსის მიღწევა, ეს არის შეჯერება პოზიციების. ზოგადად ამისთვის არსებობს პარლამენტები მთელ მსოფლიოში, რომ თანხმობისთვის მიიღწიათ და დაესახელებიანთ კანდიდატები. მათ ეს ვერ შეძლეს მაშინ, ამიტომ ერთი პერიოდი ისეთი პროცესიც კი წარიმართა, რომ პოლიტიკური კრიზისის პირას აღმოჩნდა არა მხოლოდ უმცირესობაში მყოფი პოლიტიკური ძალები, არამედ სწორედაც უმრავლესობა. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ამჯერზე უკვე სამეურვეო საბჭო დაკომპლექტდება. იქნება თუ არა ეს იდეალური სამეურვეო საბჭო საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, მე არა მაქვს ეს განცდა პირადად, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ეს იქნება ისეთი სამეურვეო საბჭო, რომელიც ისარგებლებს გარკვეული ნდობის ვოტუმით, და მეტიც, ეს იქნება სამეურვეო საბჭო, რომელიც დაიწყებს მუშაობას იმაზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ქვეყანაში სახელმწიფოში გაუჩნდეს ასევე მეტი სანდოობა საზოგადოების მხრიდან. ეს სამეურვეო საბჭო რეალურად ილაპარაკებს და გამოიკვლევს იმ მიზეზებს, რის გამოც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ნაკლები სანდოობის ხარისხი საზოგადოებაში, აქვს ფინანსური პრობლემები, აქვს არასწორად დამუშავებული პროგრამული პრიორიტეტები, და რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან კარგი პლაცდარმი იმისათვის, რომ უკვე შემდგომი როტაციების გზით ჩვენ მივიღოთ უფრო მაღალკვალიფიციური და უფრო სერიოზული სამეურვეო საბჭო.
სულ ორი წუთი გრძელდება, ამიტომ მოკლედ
პასუხები.
აი, რა შეგიძლიათ უთხრათ კონკურსის იმ მონაწილეებს, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან ამ კომისიის საქმიანობით?
თუ მხოლოდ უკმაყოფილებაზეა საუბარი, ბუნებრივია ყველა ის მსურველი იქნება უკმაყოფილო კომისიის მუშაობით, ვინც საბოლოო ჯამში ვერ გახდება სამეურვეო საბჭოს წევრი, და ასეთი მხოლოდ 9 უნდა გახდეს. ბუნებრივია ყველა სხვა მსურველი არის უკმაყოფილო. მე შემიძლია ერთადერთი რამ ვუთხრა მათ, რომ კომისიამ მართლა დეტალურად იმჟელა ყველა აპლიკანტის წარმოდგენილ მასალებზე. ჩვენ ყველა პლუსი და მინუსი დავითვალეთ, საკმაოდ რთულად ვიღებდით გადაწყვეტილებას, და ბუნებრივია შეირჩა ის ადამიანები, ვინც შეირჩა. ეს იყო კომისიის გადაწყვეტილება, კოლეგიური გადაწყვეტილება, ამიტომ იქ, როდესაც ჩვენ საბოლოო ხმი გამოვაქვეყნეთ, იქ ხმების ოდენობაც ჩანს, ვინ რამდენი ხმა მიიღო. ამიტომ ყველა უკმაყოფილო ადამიანს ურჩევდი, რომ სწორად და გაგებით მოეკიდონ კომისიის გადაწყვეტილებას, ჩათვალონ, რომ ეს არ არის სუბიექტური და სუბიექტივისტური გადაწყვეტილება, ეს არის საკმაოდ სერიოზული ბჭობის შედეგად მიღებული. თუ ვინმეს მიაჩნია უფრო მწვავედ, რომ შეიძლება გაასაჩიროს, და ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი აპლიკანტებიც არიან და აპირებენ ამას, და რა თქმა უნდა ესეც მისასალმებელია, იმიტომ რომ სამოქალაქო უფლება დაიცვა, გაასაჩივრონ. რაც შეეხება ზოგად გადაწყვეტილებას, მე მაინც ვისურვებდი, რომ ყველამ ერთად ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორი ტიპის საბჭო უნდა ქონდეს, სამეურვეო საბჭო უნდა ქონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს მომავალში, რომ სწორედ ამაზე ვიფიქროთ, იმის გამო, რომ მე ასე მინდა, მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ სამეურვეო საბჭოს წევრი გახდე, უნდა წარმოადგინოს საკმაოდ დასაბუთებული არგუმენტირებული კონცეფცია, თუ როგორ უნდა განავითაროს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომავალში.
და ბოლოს, ძალიან მოკლედ, რა გარანტიები არსებობს იმისა, რომ სამეურვეო საბჭოს საქმიანობა იქნება გამჭვირვალე?
ეს პირდაპირ არის განსაზღვრული კანონში მაუწყებლობის შესახებ. ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს აქვს სრული უფლება დაესწროს სამეურვეო საბჭოს სხდომებს, მოითხოვოს ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც არის საჯარო სამეურვეო საბჭოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს არ შეიძლება ქონდეს საიდუმლო დოკუმენტი. დოკუმენტაცია და მეტიც კანონით არის განსაზღვრული რომ ეს სხდომები არის ღია და ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება რომ ამ სხდომას დაესროს და დაუსვას კითხვა სამეურვეო საბჭოს წევრებს რომელიც არის მნიშვნელოვანი მათი აზრით საზოგადოების განვითარებისათვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება რომ ჩვენ აქტიურმა მოქალაქეებმა ვიზრუნოთ იმაზე რომ აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესში შევქმნათ საზოგადოებრივი საბჭოები და ჩვენ ერთად ყველა ვაკონტროლოთ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც და მისი სამეურვეო საბჭოს.
დიდი მადლობა სალომე.
დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალისტი, მეურვეობის კანდიდატი და შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მას ნინო როდონაია მომასპინძლა. This is right from the Saturday და 44 წუთია გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრაიმტაიმი აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს შინაგან საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჭიკაიძესთან, რომელიც გამოცემასთან მოსალოდნელ დესტაბილიზაციაზე საუბრობს. ის ევრომაიდნის საქართველოში განმეორებას არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ ეს იდეა ნაციონალური მოძრაობის შიგნით აქტიურად განიხილება. მისივე ინფორმაციით, ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ მიზნით მობილიზება უკვე დაიწყო. დიახ, არის ასეთი ინფორმაცია. მათ სურთ რაღაც ზონდერ ჯგუფების ჩამოყალიბება, შესაძლოა მოახდინონ წარსულში კრიმინალთან და მრავალდანაშაულებთან ასოცირებული პირების მობილიზება. არის ჯგუფები, რომლებიც შეეცდებიან გამოიწვიონ ქვეყანაში აურზაური და ეს კეთდება იმისთვის, რომ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები გაამყარონ. მე მგონია, ამას თვითონ საზოგადოება არ დაუშვებს, რადგან დღეს ქვეყანა დგას სწორ გზაზე. ამბობს ალექსანდრე ჭიკაიძე ინტერვიუში და განაგრძობს: მეცაც გეტყვით, მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრენინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეში ჰყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში. მოხდეს არეულობა. შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ესროლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას. ამბობს ალექსანდრე ჭიკაიძე ინტერვიუში და აღნიშნავს, რომ ამ გეგმის მიზანი სახელმწიფო ინსტიტუტების დამხობა და ხელისუფლების შეცვლა. ანალოგიური თემის შესახებ წერს დღეს გაზეთი კვირის პალიტრა. გამოცემა პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილს ესაუბრება, რომელიც ინტერვიუში ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ოცნება თბილისური მაიდანი მოაწყოს. მთავარი ნაციონალი სააკაშვილი უკრაინაშია ბიძასთან ერთად და ტრენინგებს გადის. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებით უნდა იყოს და დესტაბილიზაციის შექმნის ყოველგვარი მცდელობა აღკვეთოს, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. კიდევ ერთი თემა, რაზეც ის ჟურნალისტს ესაუბრება, ეს არის მისი სიტყვებით, რომ თქვა, საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრს შორის არსებული დაპირისპირება. ამას ადასტურებს თუნდაც ის, რომ გიორგი მარგველაშვილს ვიზიტებზე მთავრობის არც ერთი წევრი არ დახვდება. ვეჭობ მთავრობა პრეზიდენტის კუთხეში მიყენებას ცდილობს. თუ დაპირისპირება უფრო გაღრმავდა, ეს ქვეყანას მძიმე შედეგს მოუტანს, ამბობს პოლიტოლოგი და განაგრძობს. მოუწოდებ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ეს დაპირისპირება დაარეგულიროს, მას ეს ნამდვილად შეუძლია. მით უმეტეს ივანიშვილისგან მარგველაშვილის საჯაროდ გაკრიტიკებას ამ დაპირისპირების გაღრმავებაში უკანასკნელი წვლილი არ შეუტანია. ხელისუფლებაში არის ჯგუფი, რომელიც ახალ პრეზიდენტზე ოცნებობს, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი კვირის პალიტრასთან საუბარში. დღევანდელი რეზონანსი კი მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანთან. მას ჟურნალისტი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სადაზვერვო კომიტეტის თავმჯდომარის კონგრესმენ მაიკ როჯერსის განცხადებაზე ეკითხება, რომლის ინფორმაციითაც რუსეთის სამხრეთ ოსეთში სამხედრო ძალების მოცულობას ზრდის, რის გამოც ამერიკელი მაღალჩინოსანი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა პრეზიდენტი პუტინი ირანთან პირდაპირ სახმელეთო კავშირის შექმნის მიზნით საქართველოსა და სომხეთში ერთდროულად შეჭრაზე ფიქრობდეს. დავით ზალკალიანს ამ კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს: ეს ჩვენი წუხილია, რომელიც გამომდინარეობს იმ ინფორმაციიდან, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ როგორც ღია, ისე დახურული წყაროებიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საქმის კურსში არიან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა ამ რისკს ვაცნობიერებთ და მზაობა გვაქვს, თუ როგორ უნდა დავუპირისპირდეთ ამ გამოწვევებს, ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. უნგრეთს მივაშურებთ. იქ პრემიერ-მინისტრის პარტიამ ფიდესმა შეძლო გაემეორებინა დამაჯერებელი გამარჯვება, რომელიც ამ 4 წლის წინ მოიპოვა საპარლამენტო არჩევნებში. 6 აპრილის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფიდესს ერგება 133 მანდატი სულ 199 ადგილიან პარლამენტში. ასევე წინასწარი ინფორმაციით ხმების 20%-ზე მეტი ერგო ულტრამემარჯვენე პარტია იობიქს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა არჩევნების დღესვე გამოაცხადა თავისი პარტიის ფიდესის გამარჯვების შესახებ, როცა კვირას საღამოს მიმართა ბუდაპეშტში შეკრებილ თანაპარტიელებს და მხარდამჭერებს.
Ти стратегия мешураим.
ალბატონებო და ბატონებო, ჩვენთვის შესაფერისი თავმდაბლობითა და ღირსების შეგრძნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაქრა ყველა ეჭვი და გაურკვევლობა. ჩვენ გავიმარჯვეთ.
ორბანის ასრით, არჩევნების შედეგი გამოხატავს დასტურს მთავრობის პოლიტიკისადმი, რომელიც მიმართულია სამუშაო ადგილების შექმნის, ოჯახების დახმარების და ნაციონალური სუვერენობისთვის ბრძოლისაკენ. ბიულეტენების 99% დათვლის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ ორბანის პარტია ფიდეს ერგება 133 მანდატის 199 ადგილიან პარლამენტში. თუ ეს შედეგი ძალაში დარჩა, ფიდესი შეინარჩუნებს 2/3 უმრავლესობას, ანუ კიდევ 4 წელი შეძლებს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას.
ეს არ ყოფილა უბრალოდ ერთ-ერთი გამარჯვება. ჩვენ მივაღწიეთ ისეთ მასშტაბურ გამარჯვებას, რომლის მნიშვნელობასაც დღეს საღამოს ვერ
გავაცნობიერებთ.
უთხრა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა მხარდამჭერებს არჩევნების წინასწარი შედეგების შეფასებისას. ამავე შედეგებით სოციალისტების ლიდერობით შექმნილ მემარცხენე კოალიციას ერგო 18 მანდატი, ხოლო ულტრამემარჩვენე იობიკს 23 მანდატი 199 ადგილიან პარლამენტში. ეს უკანასკნელი იობიკი სიდიდით მესამე ძალა იყო წინამოწევის პარლამენტშიც, თუმცა ახლა კიდევ უფრო გაიუმჯობესა პოზიცია. მას ხმების 20.5% ერგო, წინა არჩევნებზე თითქმის 4%. ეს მაშინ, როცა იობიკის წარმომადგენელ დეპუტატს მაგალითად ნათქვამი აქვს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე აუცილებელია ყველა ებრაელი კანონმდებლის სიის შედგენა და რომ უნგრეთს სჭირდება ბანაკები ნორმიდან გადახრილი ბოშების იქ მოსათავსებლად. ევროპელ ებრაელთა კონგრესის პრეზიდენტის მოშე კანტორის აზრით, ნეონაცისტური იობიკის წარმატება ევროპაში სერიოზულ შეშფოთებას უნდა იწვევდეს. კანტორმა უნგრეთისთვის ბნელი დღე უწოდა არჩევნებს. უცხოეთიდან ხშირად ისმის მწვავე კრიტიკა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მიმართაც. ვიქტორ ორბანს ანტიდემოკრატიულ გადაწყვეტილებებში ადანაშაულებენ, მათ შორის მედიის შეზღუდვაში. თუმცა ბევრი უნგრელის თვალში ორბანი, 50 წლის ყოფილი ანტიკომუნისტი დისიდენტი, ეროვნული ინტერესების ერთგული დამცველია. ის მოსწონთ საშემოსავლო გადასახადების და კომუნალური გადასახადების შემცირების გამოც.
მარიამ ჭეორელი მოგითხრობდათ უნგრეთში, უკაცრავად უნგრეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
საშუალო და უფროსი ასაკის კაცების შვილებს უფრო მეტად ემუქრებათ ფსიქიური დაავადებები, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომელთა ჩასახვა მამის ახალგაზრდა ასაკში მოხდა. ეს კანონზომიერება კიდევ უფრო გამყარდა ბოლო კვლევით, თუმცა მეცნიერები ადრეც ვარაუდობდნენ ამ კავშირ ურთიერთობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო საზოგადოების ყოველთვიური ჟურნალი JAMA Psychiatry, რომელიც ფსიქიატრიაში ქცევის მეცნიერებასა და მონათესავე სფეროებში აქვეყნებს სტატიებს, ბეჭდავს შვედი და ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელთა თანახმად იმ კაცების ბავშვები, რომლებმაც 40-50 წლის ასაკში ან მოგვიანებით ჩასახეს შვილი, უფრო ხშირად არიან ავად აუტიზმით, ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიურობის სინდრომით, ასევე მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზით, ვიდრე მაგალითად 24 წლის მამის შვილი. ამას დაერთვის ის, რომ ასაკოვანი მამების შვილებს, გოგონებს და ბიჭებს ხშირად აქვთ სხვადასხვა ბუნების პრობლემები სკოლაში. ამ სფეროში ჩატარებული ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კვლევის შედეგები ვერ ამტკიცებენ მიზეზ შედეგობრივ კავშირს, თუმცა ასეთი ურთიერთ დამოკიდებულების ვარაუდის გამოთქმის საკმარისად მტკიცე საფუძველს იძლევიან. მით უმეტეს, რომ სტატისტიკური მონაცემების შესწავლისას პრინციპულად ითვალისწინებდნენ ზეგავლენის სხვა ფაქტორებსაც. ბლუმინგტონში მოქმედი ინდიანის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბრაიან დე ონოფრიო, როგორც ის წერს, შედეგებით შოკირებული იყო. დღემდე ვარაუდობდნენ, ამბობს დე ონოფრიო, რომ მამის ასაკს მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ ამ კვლევის შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბაო. ინდიანის უნივერსიტეტის კვლევრებმა შვედეთის კაროლინკის ინსტიტუტთან ერთად 1973 წლიდან 2001 წლამდე შვედეთში დაბადებული ბავშვების მონაცემები შეისწავლეს. გარდაცვალების, დაავადების, ასევე ავადმყოფობათა და სასკოლო სახელმწიფო რეესტრის დახმარებით მათ გაანალიზეს თითქმის 3 მილიონი პირის ისტორია. კვლევა არ მოიცავდა ტყუპებს, ასევე ერთბაშად გაჩენილ სხვა რაოდენობის ბავშვებს და ნაადრევად გაჩენილებს. ის ბავშვები, რომელთა მამები მათი დაავადების მომენტში 44 წელზე უფრო ასაკოვნები იყვნენ, უფრო ხშირად ავადდებოდნენ, ვიდრე 20-დან 24 წლამდე ასაკის მამების შვილები. ამ აზრს რიცხვები ასე გამოხატავენ. სამ ნახევარჯერ მეტია აუტიზმით დაავადების რისკი, 13ჯერ მეტი ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიულობის სინდრომისა, ფსიქოზით ანუ ბიპოლარული აშლილობით 2ჯერ და მანიაკალურ დეპრესიულ დაავადებებით კი 25ჯერ. ასაკში შესული მამების შვილებს შორის ასევე მაღალია თვითმკვლელობის მცდელობების რიცხვი და ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილება. უშუალოდ ამ პათოლოგიურ გამოვლენასთან ერთად კვლევებმა დაადგინეს, რომ ასეთი ბავშვები აღწევდნენ დაბალ განათლებას. დასკვნის გაკეთებისას გათვალისწინებული იყო დებსა და ძმებს შორის განსხვავებაც და საერთოდ მშობელთა განათლება, ასევე სოციალური მდგომარეობა. ამის გათვალისწინება უფრო სანდოს ხდის შედეგებს, რათა გამორიცხული ყოფილიყო გენების და ოჯახური ურთიერთობების, როგორც დამატებითი ფაქტორების გავლენა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა. დაავადებათა რისკი მამის ასაკთან ერთად უწყვეტად იზრდება. შესაბამისად, არც არსებობს ასაკობრივი ზღვარი, რომლის გადალახვაც განსაკუთრებით მაღალი საფრთხის გაჩენას უკავშირდება. ბავშვის ჯანმრთელობას არ განსაზღვრავს მხოლოდ ასაკოვანი მამის ფაქტორი, წერენ ამერიკელი და შვედი მეცნიერები. გენეტიკური კვლევის თანახმად, ასაკოვანი კაცის სპერმაში მუტაციის პოტენცია უფრო დიდია, ვიდრე ახალგაზრდის სპერმაში. შესაბამისად, ამ გზით უფრო დიდია შანსი ბავშვის გენებში მეტი დაზიანებული გენი მოხვდეს და ამას მოხვეს ფსიქიკური თუ ფიზიკური დაავადებების მიმართ დაუცველობის ზრდა. არადა ბოლო ასწლეულებში სამრეწველო თვალსაზრისით განვითარებულ ქვეყნებში სულ უფრო გაიზარდა ასაკი კაცებისა, როცა ისინი მამები ხდებიან პირველად. როგორ გავლენას მოახდენს მომავალ თაობებზე მამის ასაკის სულ უფრო ზრდა, გვამცნობენ კვლევრები, დღემდე საერთოდ არ არის შესწავლილი.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. არსებობს თუ არა 9 აპრილის თაობა? ვინ არიან ეს ადამიანები? რამდენად იმოქმედა 9 აპრილის ღამე მათ იდენტობაზე, მათი როგორც მოქალაქეების ფორმირებაზე? როგორ მივიდნენ ისინი 9 აპრილამდე და რა ხდებოდა შემდეგ? როგორ გადააფასეს თავიანთი მოღვაწეობა? 9 აპრილის თაობა, ასე ქვია პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის სტუმარია 1989 წლის აპრილის მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე ფიქრია ჩიხრაძე. მას პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრება.
საქართველოში დიდად არ განიცადა ქართველობა მისე, როგორც საჭირო იყო უკვე ცხინვალის რეგიონის დაკარგვა. არა და თითქოს რაღაც ტერიტორიულ
მთლიანობას როგორ უნდა განიცადა თქვენი აზრით და მეორე, თუ არ განიცადა, რატომ არ განიცადა?
იცით რომ მე უნდა დამენახა ეს კონკრეტულად თუნდაც რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაში. მე ვერ ხედავ ამას, ვერ დავინახე ვერც ერთ ჯერზე, ვერც მაშინ 2008 წელს და ვერც იმის შემდგომ. თითქოს სულ ლაპარაკობთ ნებისმიერ
სოციოლოგიურ ამ კითხვას დაგისვამდნენ. აი როგორ გამოგვეხატაო, როგორ გამოხატოთ?
არა, გამოგვეხატა ისე, რომ კონდეს ყველაფერთან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქციაო. ახლა ოლიმპიადა შეიძლება ამასთან მიმართებაში არც არაფერი არ იყოს განსაკუთრებული, მაგრამ თუნდაც ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, როცა ვამბობთ, რომ აი სხვები რატო არ აპროტესტებენ, შენ გასაპროტესტებელ სხვა რატო გააპროტესტებს? მე არ მესმის, შენი ტერიტორია ოკუპირებული, ის ქვეყანა, ის პრეზიდენტია ამ ოლიმპიადის მასპინძელი, რომელმაც შენი ტერიტორიების ოკუპირების ბრძანება გასცა, ცოცხალია ეს ემოცია ძალიან და შენ არ უნდა გაძლევდეს არაფერი არგუმენტს, არც ხელისუფლების ცვლილება, არც თუნდაც პოლიტიკური რაღაცა რიტორიკის დონეზე რაღაცის ცვლილება. კი ბატონო, შეცვალე ახალი ხელისუფლება და მას შეუძლია რომ მოსინჯოს ახალი რაღაცები, მაგრამ მოსინჯოს არაღირსების ფასად, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ახალგაზრდებს სწავლობენ უნივერსიტეტებში, ალბათ მათაც აქვთ ასეთი კლუბები, როგორი კლუბებიც ჰქონდა თქვათ 99 წლის თაობას, 9 აპრილის თაობას, და მაინც გამოგვდის მაშინ რომ თქვენი თაობა და უფრო აქტიური იყო და როგორ გითხათ, უფრო უკომპრომისო ბრძოლაში. თუ არა?
არა, ალბათ იყო, იმიტომ რომ მაშინ რაღაც შეიძლება ყველაში გაცნობიერებული არ იყო ეს რა მოვლენა იყო. შეიძლება მანამდე დიდად რეპრესირებულად არ უგრძნიათ თავის საბჭოეთში, მაგრამ საქართველოს თავისუფლების იდეა ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ყველასთვის. ეხა რომ ხედავ, დამოუკიდებლობა მიღწეულია, საქართველოს თავისუფლება, ფართო გაგებით თავისუფლება ჯერ კიდევ მისაღწევი, ანუ რაღაც დამოუკიდებელ სრულფასოვან დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბება. თუმცა მაშინ სულ იყო ეს ლოზუნგები, ხო, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ თავისუფალ დემოკრატიულ საქართველოს.
და როგორ თვლით, იქნება ეს გარკვეული თვალსაზრისით ცუდი სიტყვა ალერგია, მაგრამ სხვა სიტყვა ხარ მახსენდება ალერგია, აი ამ ლოზუნგებზე. იქნება ამ ახალთაობას.
შეიძლება.
იქნება ამ ახალთაობასაც უნდა მოусმინოთ, იქნება მათაც ბევრი რამ არ მოწონს წინათაობის.
არა, ალბათ, ალბათ.
აქტიურობდა, მაგრამ
არა, მე არ დარჩეს ვინმე შთაბეჭდილება, რომ ამით ახალთაობას, ასე ვთქვა,
არა,
საყვედურობ. მე საყვედურობ ჩემთაობას პირველ რიგში, რასაც საყვედურობ, იმიტომ
რომ ბოლომდე არის ბრძოლა.
როცა ვამბობ, რომ ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ ვერც ის, ვერც ის, ეს ჩვენმა თაობამ ვერ გავაცნობიერა, იმიტომ რომ ჩვენ
ვიყავით
იმ იდეალების მატარებელი და ჩვენ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ დავთმეთ ეს იდეალები იმ შემოგვეხარჯა, შემოგველია ეს იდეალები იმ ბრძოლაში და ვერ გადავეცით სათანადოდ ეს მუხტი იმ თაობას, რომელსაც ეს უნდა ქონოდა. იმიტომ მოიშალა ყველაფერი სამოქალაქო დაპირისპირების მერე, სოციალურ სიდუხჭირეს, რომელსაც ეტყობა დიდათ არ იყო შეჩეული ქართველი ადამიანი, აი ზოგადად მასე
კარგად ცხოვრობდა,
შედარებით რაღაცნაირად ძალიან ძნელად გადაიტანა ეს ყველაფერი. დიდი დაღიდა, ასე ვფიქრობ, ნეგატიური დაღი მთელმა პროცესმა და ის თაობა, რომელსაც ახლა ჩვენ საყვედურობთ, გაიზარდა რაღაც ძალიან რთულ პერიოდში.
გაიზარდა, შეიძლება ითქვა, სინიზმის და აი ამ ფარისევლობის გარემოში.
ერთი სადაც ყველაზე დიდი სიხარული იყო შუქის მოსულა და დადებითი ემოცია ამას უკავშირდებოდა, სადაც უნივერსიტეტებში მოიშალა სწავლა ყველაფერი.
1989 წლის აპრილის მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე ფიქრია ჩიხრაძეას სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გადმოშვების, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავს ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.